Шановні друзі, без оголошення війни Аврамчук Кабачинський. Вибори в Росії, так звані вибори, пройшли. Так званого президента брали 87%. Близький результат до ось цих диктаторських цифр, коли 90 плюс відсотків голосують за так званого, знову ж таки, президента на так званих виборах. От як ми тут з Олександром проговорили, виглядає, наче Путін збирається до кінця своїх днів бути керівником, бо інколи навіть не повертається язик сказати президентом, своєї країни. І ми, власне, вирішили про це поговорити в такий собі незвичний манер. Олександре, про що сьогодні будемо говорити?
Ну, говоримо про те, що диктатори насправді дуже не люблять вмирати, і це дуже погана новина для нормальних країн на зразок України, які живуть поруч з цими диктаторами. Вони не люблять те, щоб коли хтось розповідає про навіть потенційну смерть, і не просто так, такий комедійний фільм італійця Армандо Іанучі під назвою «Смерть Сталіна» в 2017 році, в дуже ще вегетаріанській часи в Російській Федерації, він зразу був заборонений в прокаті, зразу там йому різноманітні були щодо нього якісь процеси. Ну і це все зовсім не дивно, тому що фільм дуже добре, хоча й дещо в карикатурний спосіб, показує, як виглядають взагалі останні дні диктатора. І все це, звісно ж, могло спровокувати дуже небезпечні аналогії. Тому сьогодні ми говоримо якраз про смерть Сталіна, одного з найбільших диктаторів світу, і говоримо теж про певні аналогії, оскільки наймовірніше, так само як Сталін, Путін позбудеться свого престолу швидше за все в природній спосіб. Ногами вперед, в напрямку концерту Кобзона.
Кобзона.
Тому
Піде
все це,
слухати його
звісно,
концерт.
як це виглядало, як виглядало зі смертю Сталіна, говоримо сьогодні.
Да, будемо про це сьогодні все говорити. Олександр нам все розповість. А оці всі історії нас підтримує наш хороший друг та партнер, компанія Comfy, number one по домашнім гаджетам. Величезний асортимент всього, що вам потрібно. Я хочу наголосити один момент. Там є, умовно кажучи, як новий Dyson і новий iPhone, так і, наприклад, побутова хімія. Потрібно вам таблетки для машини посудомийної. Там вони є. Ви можете замовляти, вам приїде, куди скажете, як скажете. Все, що вам потрібно. Величезний асортимент на сайті, у застосунку встановлюйте, замовляйте там, або ж у мережі з більш як сотні магазинів. Все, що вам потрібно, є у Comfy. Доставлять, привезуть, піднімуть, встановлять. Всі послуги також є у цієї компанії, тому якщо вам щось потрібно, будь ласка, замовляйте Comfy. Дякую дуже, що підтримуєте нас. І вам будемо також вдячні, якщо ви щось купите у Comfy. Їм буде радісно, нам буде радісно, всім буде радісно. Головне, щоб радісно не було Путіну. Олександре, що будемо говорити про нерадість Путін?
Будемо говорити про нерадість Путіна і передусім про нерадість Сталіна. Тому що говоримо про смерть цього найбільшого, одного з найбільших в світовій історії диктаторів. Треба розуміти, що, і це теж знову погана новина для всіх нас, напередодні свого смерті сталінський СРСР досягнув піку свого тоталітарного режиму. Кремль готував в 53-му році нову чистку партійних рядів. Громадська кампанія проти лікарів-зрадників євреїв, ця відома акція «Справа лікарів» чи «Змова лікарів», це все перетворилося на широку програму ліквідації радянського єврейства. Ну, фактично, Сталін хотів організувати вже свій Голокост, аналогічно як в 40-х роках під час Другої світової війни Голокост здійснив Адольф Гітлер. Єврейський антифашистський комітет на чолі з придворним лояльним євреєм актором Соломоном Міхоелсом був розпущений. Самого Міхоелса вбили за прямим наказом Сталіна. Потім його смерть замаскували на нібито автокатастрофу. Хоча і підтримав вождь створення держави Ізраїль, дуже скоро він почав підозрювати євреїв, громадян СРСР в нелояльності в зв'язках, якщо не з американськими, то принаймні сіоністськими імперіалістами. Все це кінець 40-х, початок 50-х років. На початку 49-го року Міністерство державної безпеки, це попередник КГБ, заарештувало заступника Молотова. Молотов, міністр закордонних справ, дуже впливова людина. Заарештували його заступника єврея Лозовського. Жертвами пізньосталінського антисемітизму стали дружини вищого партійного військового керівництва. Поліна Жемчужна, дружина В'ячеслава Молотова, зрештою її заарештували. За її арешт проголосував сам Молотов. Тут там була дуже жорстка історія. Заарештували єврейських дружин інших високопоставлених чиновників, формального керівника СРСР Михайла Калініна, особистого секретаря Сталіна Олександра Поскрибишева. Єдиним вцілілим євреєм у політбюро на початок 50-х залишався довголітній соратник Сталіна Лазар Каганович. Можливо, тому що Сталін йому довіряв просто як самому собі. Це людина прям реально непотопельна. Жила, вона прожила дуже довго. До речі, десь здається, він помер в 91-му році. Лазар Каганович, людина, яка теж організовувала Голодомор. Дуже поганий персонаж. Крім цього антисемітського вектора, сталінський СРСР в останні роки життя диктатора активно готувався до Третьої світової війни. Можливо, про це варто колись записати окремий випуск, але треба розуміти, що напруженість у відносинах з Заходом ставала все більш тривожною, бо вже 3 роки тривала війна в Кореї. В той час
Про це у
американські
нас є
раді.
окремий епізод, можете послухати, там багато чого цікавого.
Так, американська радянська армія, вони протистояли один одному не лише на Корейському півострові, але і в розділеній Німеччині. Тим часом здоров'я Сталіна довгий час залишалося предметом глибоких спекуляцій. Просто абсолютно так само, як зараз у випадку Путіна. Все-таки станом на 1953 рік Сталіну 73 роки. Ленін,
Я
нагадаємо,
ніколи не
помер.
думав, що він такий старий був, якщо чесно.
Був
Якось в
старий.
мене в голові навіть не трималась така цифра.
Ленін помер у віці 53 років, тобто був ще в розквіті сил. Ну і хто тільки не мріяв про смерть Сталіна. Звісно ж, в пізньосталінському СРСР не було й мови про те, щоб хтось публічно розповідав про хворобу вождя, про його двійників, про труп в холодильнику, тобто це взагалі було неможливо. Тим не менше, Москвою кружляли різноманітні чутки, що Сталін підтримував наукові дослідження в сфері продовження людського життя. Навіть те, що він помилував відому лікарку-єврейку Ліну Штерн після звинувачення її в шпигунстві лише тому, що вважав, що її робота може продовжити його життя. Найближче оточення і особисті лікарі розуміли, що Сталін страждав від кількох каліцтв. Пальці його лівої ноги були сплетені, вони були криві, обличчя було вкрите плямами після перенесеної ще в дитинстві віспи. В схилку життя Сталін не міг згинати лікоть лівої руки. Після 50 років Сталін регулярно страждав від хронічних болів у м'язах і кінцівках. Відповідно, за намовою лікарів, багато часу він проводив на лікувальних ваннах в Криму, на Кавказі. Вважається, що після війни Сталін переніс інфаркт і декілька невеликих інсультів в 45-му році, в 1947-му році. Цікаво, що як і сьогодні, західна преса полюбляла спекулювати на тему здоров'я кремлівського психопата. В жовтні 45-го року Chicago Tribune, Newsweek стверджували, що Сталін переніс 2 серцеві напади під час Потсдамської конференції союзників влітку 45-го року. Один французький журнал восени 45-го передвіщав, що Сталін мав серцевий напад, перебуває вже в Криму, де вже нібито складає заповіт. І вже прямо збирається дійсно на концерт Кобзона. Коли в 50-му році Сталін відмовився від традиційної передвиборчої промови, в СРСР були вибори, можливо, теж колись про це розповімо. Ну, як так звані вибори. Ну і в 50-му році Сталін не мав такого традиційного свого послання до народу, і почали американські дипломати спекулювати, що у нього розвинувся рак гортані. Відповідно, він не може просто висловлюватися, зрештою, у зв'язку з його завзятим палінням тютюну. З наближенням 53-го року почастішали розмови про хворобу вождя. Посол США у Москві передавав до Вашингтона чутки про те, що Молотов і Вишинський, 2 соратники Сталіна, збираються замінити його, а можливо, навіть сам Сталін передасть їм повноваження через погіршення власного здоров'я. Все-таки 73 роки людині, це вже був серйозний вік. Безперечно, стан здоров'я вождя погіршився
Скажи це
після.
Байдену.
Ну, Байден найбільше, тому Байден вже перетнув цю межу. Після 45-го року Сталін справді почав втрачати свідомість. Що найгірше, він це робив у присутності вищого партійного керівництва, що означало, що диктатор вже хворіє, що проти нього врешті можна організувати якусь змову. Це дуже небезпечно у випадку таких диктатур. На останній зустрічі Сталіна з його особистим лікарем, кардіологом Володимиром Виноградовим у січні 52-го року, за рік до своєї смерті, лікар радив йому подумати про відставку. Ну, така порада, зрозуміло, дуже розлютила Сталіна. І той відкинув її як прояв неповаги. Менше ніж через рік лікаря Виноградова заарештують в межах процесу змови лікарів. Зрештою, не треба радити Сталінові йти у відставку. Сталін дуже хотів все-таки жити. Після 1945 року він все частіше покидав стіни Кремля, вирушав до своїх південних дач, передусім до близького йому Кавказу. За рік до смерті Сталін покинув палити свою безцінну люльку, перестав приймати теж улюблені парові лазні. Займаючись самолікуванням гіпертонії, Сталін любив випивати кип'ячену воду з кількома краплями йоду перед вечерею, і ніхто при цьому не наважувався сказати йому, що таке лікування не принесе жодного ефекту. В останній рік свого життя Сталін практично не бачився з лікарями.
Не
Зрозуміло,
довіряв
чому?
нікому.
Не довіряв нікому. В нього розвинувся патологічний страх перед медиками. Він наказав заарештувати всіх своїх лікарів. Особистий лікар Сталіна з промовистим ім'ям Олександр М'ясников згодом доводитиме, що сталінська параноя і нездатність відрізняти добро від зла наприкінці його життя виникала з високого артеріального тиску в голові вождя. Особисто мене це не дуже переконує, тому що Сталін був не менш кривавий, коли перебував у розквіті сил протягом 1930-х років. Якось йому там в голову нічого не тисло тоді, і він все одно вбивав мільйони людей. Напередодні своєї смерті Сталін вже традиційно проводив більшість часу у підмосковній околиці Кунцево. Це його дача там. Дача була спроєктована як місце, де Сталін міг би відпочити, відволіктися на прогулянки серед дерев, серед трояндових кущів, погодувати птахів. Сталін теж це любив робити. Тут він приймав закордонних гостей, наприклад, Мао Цзедуна, китайського лідера, Вінстона Черчилля під час Другої світової війни він там приймав. Відносно скромна дача Сталіна містила на стінах особисто вирізані вождем ілюстрації з журналів. Він любив займатися такими речами,
Аплікаціями.
аплікаціями, так. Там висів теж оригінал картини Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Сталін взагалі полюбляв козацький дипломатичний метод і цитував з пам'яті цілі фрагменти того листа. Тобто там ти шайтан турецький і так далі. Ну він же ж любив теж, насправді він же хотів підкорити собі Константинополь. Тобто Стамбул, він хотів взяти турецькі протоки. Зрештою, з цього і почалося загострення в відносинах з американцями в 47-48 роках. Відповідно, він дуже на той вектор орієнтувався і справді любив цитувати цей лист. Свої останні дні Сталін проводив не лише в компанії запорожців з картини Рєпіна. Кремлівський тиран не любив самотності. І безперечною вигодою бути тираном, диктатором, це можливість покликати своє найближче оточення, аби робити щось за компанію. Ніхто ж не відмовиться від запрошення Сталіна. І якраз того суботнього вечора, коли у Сталіна стався фатальний інсульт, він в Кремлі дивився кіно з Маленковим, Берією, Булганіним і Хрущовим. Молотова і Мікояна тоді не було, їх не покликали, а це було дуже погано поганий для них сигнал, що їх не покликали дивитись кіно зі Сталіном.
Не наближений.
Ні, ну вони навпаки, вони були наближені, але їх не покликали. Тобто, насправді там готувалися конкретні чистки. Після фільму ця фантастична п'ятірка поїхала якраз на цю дачу в Кунцево, де висів портрет запорожців, з'їсти там вечерю. Як і зазвичай, вони залишилися в гостях на ніч. Сталін любив взагалі тримати людей нестерпно довго, потім спати допізна наступного дня. В принципі, він, Ілля, як бачиш, має схожий графік, як і ти. Хрущов потім згадував, до речі, що цю ніч Сталін нібито напився в той вечір, був в такому піднесеному настрої. Вождь провів тоді Хрущова до спальні і навіть трохи підглузовуючи з Хрущова, назвав його Микитою на такий український манер, і навіть говорив це з українським акцентом. Розуміти треба, що Хрущов для Сталіна був якраз дуже асоціювався з Україною, оскільки довгий час керував Українською комуністичною партією. І був близько знайомий з українськими справами. Ну і близько 5-ї ранку гості повернулися додому, поїхали з цієї дачі до себе в московські квартири. Наступного ранку охоронці, домашній персонал чекали, як завжди, що Сталін прокинеться о 11-й ранку, попросить сніданок. Сталін запровадив дуже чіткий протокол безпеки, тому персонал дотримувався суворого наказу не заходити до його кімнат без запрошення. Все-таки зі спальні Сталіна так і не було жодного дзвінка зранку, жодного руху не було, жодних звуків. Охоронці, звісно, чекали, не хотіли, тобто вони не сміли туди заходити. В день вони помітили, що в кімнаті Сталіна увімкнулося світло. Зрештою, персонал знав, що з міркувань безпеки Сталін дуже часто змінював спальні, тому не запідозрили, що щось відбувається дивне. Ніхто не розумів і, зрештою, навіть не знав, де спить Сталін в ту ніч, бо він просто справді змінював свої кімнати. Але в цьому випадку спрацювало правило, що менше знаєш, міцніше спиш, якщо краще не знати, де спить вождь. Соратники Сталіна також дивувалися, що впродовж неділі вони не отримали від вождя жодних сигналів. Зазвичай він обдзвонював, якщо треба було щось вирішити. Хрущов, врешті, в неділю пішов спати наступного дня з думкою, що все нормально, все нормально. Нарешті, біля 10-ї вечора неділі, 1 березня, охоронці почали нервувати і шукати приводу, аби відправити когось найбільш
Тобто цілий день
відчайдушного.
вони не заходили.
Ні, ніхто не заходив до Сталіна цілий день, і вони нарешті під вечір почали вирішувати, кого відправити до Сталіна. Ну, із якоюсь метою, щоб подивитися, що там відбувається. Оскільки з Кремля тоді прийшов пакет документів, які Сталін отримував для ознайомлення, охоронці відрядили його давню покоївку Матрену Петрівну, аби вона занесла цей пакунок до вождя. Охоронці так розраховували, що вождь не буде розстрілювати свою багатолітню помічницю за те, що вона зайшла без його сигналу. Саме Матрена Петрівна першою побачила Сталіна, який лежав на підлозі у бібліотеці в нічній піжамі. Він був непритомний, з цілком обістяним одягом. Вождь був живий, але ледве-ледве ворушив кінцівками. Матрена сповістила охоронців, подзвонила до керівника особистої охорони Сталіна, але той, керівник охорони, побоявся давати вказівки і закликав їх телефонувати Маленкову і Берії. Просто зняв з себе відповідальність, побоюючи, що ну зараз може це Сталін так вирішив пожартувати 1 березня замість там 1 квітня. Охоронці нарешті зв'язалися з Маленковим, який розповів, що Берію буде дуже важко знайти серед ночі. Оточення, в принципі, знало звички Берії, припускало, що він перебуває з якоюсь там коханкою черговою на невідомій дачі. Охорона не матиме ані адреси, ані телефону. Все-таки це ніч з неділі на понеділок. Це було трохи перебільшення, бо по своїм каналам насправді Берія, тодішній керівник органів безпеки, якось довідався про стан Сталіна і наполягав на тому, щоб охоронці нікому не розповідали про інсульт вождя. Вже після цього Маленков зв'язався з Булганіним, Хрущовим, закликаючи їх всіх приїхати на дачу, де це все і відбувається. Першими на дачу приїхав Маленков і Берія. Вони підходили до Сталіна тихо, не знаючи, вони боялися його якось потривожити, чи, може, не хотіли розбудити, якщо він спав. Сталін тим часом хрупів. Берія заявив охоронцям, що Сталін спокійно спить і його турбувати не слід. Враховуючи, який штин стояв тоді в кімнаті, всі розуміли, що це точно
Не
неважко назвати
сон.
неспокійний сон, точно ні. Але ніхто не викликав лікарів, пам'ятаючи про те, що Сталін зробив з попередніми лікарями. Берія і Маленков вирішили почекати до ранку з рішенням про викликання лікарів. Тим часом повернулися до Москви. Ближче до ранку 2 березня, то фактично за 2 доби після смерті, ну не після смерті, після інсульту Сталіна і неодноразових телефонів від охоронців, найближче оточення Сталіна почало все-таки вживати якісь заходи. Вони повернулися знову на дачу, почали радитися щодо майбутнього сталінського спадку, поділу повноважень. Всі найбільше побоювалися Берії, оскільки той мав в руках апарат репресій, міг легко розправитися з іншими претендентами на престол. Тим часом під ранок 2 березня, тобто вже в понеділок, нарешті прибули лікарі. Свідки тієї ночі пригадували, як через руки, які постійно трусилися, медпрацівник не зміг зняти сорочку зі Сталіна. Всі так боялися, насправді, що буде. Довелося сорочку різати ножницями. Молода медсестра зробила кардіограму, заявила, що у Сталіна стався серцевий напад. Але оскільки інші лікарі запідозрили крововилив у мозок, тобто інсульт, не інфаркт, почалася паніка. Всі були перестрашені можливими наслідками, якщо їм не вдасться поставити правильний діагноз. В умовах репресивного психозу лікарі мали всі підстави думати, що врешті смерть Сталіна повісять саме на них, що вони невчасно сказали, який правильний діагноз. Драматизм ситуації полягав ще й в тому, що медики вже навряд чи могли чомусь зарадити. Внаслідок інсульту Сталін втратив свідомість, він втратив мову практично відразу. Його праву руку і праву ногу паралізувало. Лікарі рекомендували абсолютну тишу, медичні п'явки, кілька клізм, видалення вставних зубів. Не знаю, навіщо це, але щось таке прочитав. Вже наступного ранку, вівторок, 3 березня, лікарі ствердили, що смерть Сталіна взагалі неминуча. Оточення, це Маленков, Берія, Хрущов, були зацікавлені в максимальному продовженні життя тирана, аби тим часом взяти ситуацію під свій контроль. Публічність не інформували про те, що сталося. На дачу привезли тоді 3 березня лише у вівторок дітей. Це його доньку, сталінську доньку Світлану Алілуєву, Василя Сталіна, його сина. Хрущов згодом пригадуватиме, що Берія від самого початку почав проявляти до Сталіна дуже таке зверхнє ставлення і почав висміювати обіцяного вождя. Але в момент повернення Сталіна до свідомості Берія кидався на коліна, хапав руку Сталіна, починав її цілувати. Коли Сталін знову втрачав свідомість, там заплющував очі, Берія знову піднімався і спльовував після того, як він
Оце
цілував йому в
миша.
руку. Ну, зрештою, слухай, так виглядають відносини тирана і його підвладних. Офіційне оголошення про хворобу вождя, ще не смерть, було зроблене лише вранці 4 березня, тобто аж в середу, після 3 днів після інсульту по радіо Москва. Зволікання з інформацією визначалося страхом найближчого оточення Сталіна, бо вони хотіли спершу дійти згоди щодо розподілу партійної влади, заспокоїти населення, аби в такий спосіб теж захистити якось себе. Їм теж треба було бути абсолютно впевненими в тому, що Сталін ось-ось помре. Важко собі уявити, що б сталося з усіма ними, якби Сталін якимось магічним способом одужав
Жив.
після того, як повідомили про його хворобу. Того ж, 4 березня про смертельну хворобу Сталіна першою за кордоном передала New York Times. Дещо раніше про це доповіли щойно обраному президенту США Дуайту Ейзенхауеру. Президент США розумів, що ймовірна смерть Сталіна може дати Сполученим Штатам шанс перехопити ініціативу, зокрема в війні в Кореї, і він хотів діяти швидко. Оптимізм адміністрації змінила теж якась така невпевненість. А що, якщо після смерті Сталіна напруга лише зросте, а Москва вдасться до повноцінної ядерної війни, наприклад, на фронті Корейського півострова? На той момент і США, і СРСР вже мали ядерну зброю. Американське керівництво вирішило не квапитися з офіційною позицією щодо хвороби Сталіна, але от Вінстон Черчилль, і від нього я, чесно сказати, цього не чекав. Він був тоді на той момент колишнім вже прем'єром Великої Британії, висловив особистий жаль з приводу хвороби Сталіна. Колишній президент Труман назвав хворого Сталіна порядною людиною. І взагалі він сказав, що мені подобався старий Джо. Ну, не називали його Джо. Джозеф, тобто Йосиф. Тобто колишні противники Сталіна, вони його так навіть високо дуже оцінювали. В Західній Німеччині теж вели себе дуже обережно, бо всі справді побоювалися, що наступники Сталіна можуть вести себе навіть більш нерозсудливо. Досить цікаво, що ніхто не сумнівався теж у близькій смерті Сталіна. Всі розуміли, що якщо оточення вождя на весь світ повідомило про його хворобу, це означає, що вони точно впевнені, що він помре. Бо інакше вони просто би цього не оголошували. В четвер, 5 березня, Сталіну врешті стало ще гірше. Він почав болювати кров'ю, через що його кров'яний тиск і пульс стали слабшати. В Кремлі тоді зібралося засідання політбюро, яке вів Маленков, формальний голова уряду і потенційний наступник Сталіна. І вождь помер ввечері того дня, 5 березня 1953 року, о 21 годині 50 хвилин. Сталін помер, але його режим не впав після його смерті. Натовп не почав руйнувати монументи, не штурмував ніхто стіни Кремля, ніхто не виривався в той момент з в'язниць чи там трудових таборів. Після десятиліть терору страх паралізував населення Радянського Союзу. Наступного ранку передовиця правди вийшла зі звісткою про смерть вождя і великим його зображенням. Стаття тоді містила лише висновок лікарів. Потім там додали теж перелік медпрацівників, які, не покладаючи рук, рятували вождя. Кремль хотів переконати народ, що Сталін помер природною смертю, що все-таки старалися, аби його врятувати. За кордоном тим часом усі противники Сталіна дуже раділи. Газети обійшла фотографія офіціантки з одного вашингтонського ресторану, яка вивішувала табличку, запрошуючи відвідувачів скуштувати безкоштовну порцію борщу на честь смерті Сталіна. Досить відома фотографія. Натомість відомі західні комуністи почали сумувати. Пабло Пікассо, художник відомий, намалював меморіальний портрет Сталіна, аби його помістили в одній французькій комуністичній газеті. В Римі комуністи влаштували 20-хвилинну зупинку праці, просто перестали на заводах працювати на знак смерті Сталіна. В країнах-сателітах, тобто в країнах таких як Польща, Чехословаччина, оголосили дні жалоби. Співчуття висловив Мао Цзедун, лідер китайської компартії, але він таки не поїхав до Москви на похорон, і він був єдиним комуністичним лідером в радянському блоці, який залишився вдома. Він, зрештою, образився на Сталіна за те, що напередодні його смерті знайшов у своїй спальні жучки. Сталін прослуховував Мао Цзедуна, і це дуже знервувало китайського лідера. Індійський парламент, Індія, яка формально ніде не належала ані до західного блоку, ані до блоку радянського, парламент Індії організував 2 хвилинку мовчання на честь смерті Сталіна. Навіть Ватикан закликав римокатоликів молитися за душу Сталіна. Тут бачимо, проявляються такі, скажімо, уподобання пап римських також сьогодні. Від завершення війни минуло лише 8 років, і в багатьох столицях саме зі Сталіним пов'язували перемогу над нацизмом. Тобто тут якось можна зрозуміти ще, якось принаймні раціоналізувати, пояснити, чому на Заході вважали, що треба якось принаймні кілька хороших слів сказати про Сталіна. В Парижі, зрештою, досі є станція метро і площа під назвою Сталінград. І навіть тоді, коли саме місто вже зовсім не має такого імені. Похорон Сталіна, який відбувся 9 березня 1953 року, був важливою подією сам по собі. Не лише тому, що в тісняві на Червоній площі Москви загинуло, за різними даними, від кількох сотень до кількох тисяч людей. Меморіальні заходи уособлювали теж боротьбу за владу між соратниками Сталіна. Від того, хто в якому місті ніс домовину зі Сталіним, можна було зробити висновок про позицію того чи іншого лідера в боротьбі за владу. Берія і Маленков очолили колону з труною Сталіна. Вони стояли якраз по обидва боки. У першому ряду безпосередньо за труною стояли Молотов, Булганін, Каганович, Ворошилов, вся ця група бандитів. Забальзамоване тіло Сталіна помістили на загальний огляд у мавзолей Леніна, де там уже лежав Ленін. І зрештою Сталін і Ленін разом лежали в цьому мавзолеї аж до 1961 року. Планувалося, що для обох лідерів СРСР спорують окремий пантеон. Замість мавзолеї зроблять щось дуже грандіозне, але цей проект невдовзі відкинули. Лише під час Хрущовської відлиги тіло Сталіна винесли з мавзолея, лишили там одного Леніна і поховали біля могили. Біля Кремлівської стіни. Зараз Сталін лежить під Кремлівською стіною. Спадкоємці вождя боялися, що його смерть призведе до паніки, до якогось такої анархії, хаосу, і все це могло підірвати легітимність всієї влади і авторитет самих цих людей, умовного Хрущова чи Берії, як товаришів Сталіна. Все-таки вони його були поруч з ним, виконували всі його забаганки. Тому всі ці люди шукали спосіб дистанціювати себе від злочинів Сталіна. Наполягали вони на тому, що комуністична партія і вони самі не несуть жодної відповідальності за жорстокість тирана, що партія сама була жертвою Йосифа Сталіна. І хоча соратники Сталіна після його смерті встановили режим так званого колективного керівництва, вони разом вирішували найважливіші питання, кожен з них хотів бути першим серед цих рівних собі людей. З точки зору легітимної передачі влади, найвищий в ієрархії стояв Георгій Маленков. Маленков був формальним шефом уряду. Йому протиставився потужний керівник силових відомств, вже згаданий Берія. Зрештою, Берія був найвідомішим, мабуть, в оточенні Сталіна, якраз тим, що він мав дуже погану репутацію, як вбивця, як той, що виконував всі забаганки диктатора. З небуття тоді повернувся В'ячеслав Молотов, який після того, як його дружину арештували, єврейку, він все-таки відійшов на другий план, але після смерті Сталіна він повернувся, він став знову міністром закордонних справ. Микола Булганін став міністром оборони. Парадоксально, але остаточним наступником Сталіна став Микита Хрущов, людина, про яку ніхто взагалі не думав, що він стане цим наступником, тому що він не мав ніякої апаратної ваги. Ніхто ані в західних столицях не сподівався, що Хрущов переможе, ані в самому радянському керівництві. Мабуть, саме тому йому, який видавався найбільш таким безпечним, найменш небезпечним персонажем, таким трошки таким простацьким, не дуже розумним персонажем, саме йому довірили очолити похоронну комісію Сталіна. Як це все відбувалося, як відбувалась боротьба за владу, мені здається, треба записати про це якось окрему розмову, бо це все-таки дуже цікава історія. Тут треба лише констатувати, що Сталін помер дуже вчасно. Напередодні він явно готувався до нового перелому. Країна швидко оговталася від кошмару Другої світової. Відбудова пройшла нечуваним темпом, передусім коштом смертельного голоду на селі. Сталін готував СРСР до Третьої світової війни, а всередині країни планував ще дужче затягти репресії, щоб знову почати вбивати мільйонами людей. Але обставини його смерті, оця застрашеність лікарів, застрашеність оточення, вкотре демонструє, чим закінчується життя будь-якого кремлівського диктатора. Закінчиться воно обіцяною піжамою, запізнілим лікуванням і тиснявою на похованні.
71 рік Владимиру Путіну. Сподіваємося, що він не буде правити дуже-дуже багато, а як і в 73 роки, закінчить як так. Ну, він ж любить історію, має приєднатися до цієї аналогії, чи цієї якраз історії, до цього кейсу. Олександре, дякую тобі дуже про те, що підготував цю розповідь. І також хочу подякувати нашому партнеру, компанії Comfy. Величезний асортимент в застосунку, на сайті, в мережі з більш як сотні магазинів. Все, що вам потрібно від техніки, гаджетів до якихось додаткових речей. Приїдуть, встановлять, підключать все, зроблять усі послуги, надає компанія Comfy Number One з домашніх гаджетів. Comfy, дякую, що підтримуєте нас. І ще я хочу подякувати за те, що ви репостите наші випуски, поширюєте їх в соціальних мережах. Для нас це дуже цінно. Ми це дуже любимо. На цьому все. Щасти!
Щасти.